Joyce Golimirti presenta Cantiamo. Sensirata programmi liato gir del voci umana. Kidba, produzioni e presentazioni, Joyce Golimirti. Selmilkom, nil-għakom għal-laxar program dina is-sensiela. Il-lum sen komplu nisimaw iktar tarif dwar is-sopranos u sen jitkellmu dwar il-range u tipi differenti ta' sopranos li nsibu fl-opri, fil-korijiet jew fis-swali tal-kunċerti. Però l-lum flok sen nisimaw il-vuċi ta' soprano waħda bħalma minna l-ġimgħa l-oħra meta kellna l-Marija Kallas. Il-lum sen nisimaw ħafna vuċijiet differenti, vuċijiet ikoniċi nikolli ngħid tas-seklu 20. Se jkolli għatta vuċijiet varji ta' sopranos li laħqu ċaċi tolja ħafna u niżlu jisimhom fir-reġistru ta' vuċijiet kbar. Bħal din ngħidu aħna. tis-soprano Joan Sutherland li kantat Vilja mill-operetta The Merry Widow ta' Franz Lehár, kompożitur Ungeriż li twilet f'Komaron, dak iż-żmien meta twilet Lehár hemmhekk kienet dak il-belt ta' Komaron kienet parti mill-Imperu Awstrio-Ungariku. Iżda llum din għall-belt jew dan ar-raħal jinsab fl-Ungerija. Lehár bil-fors kellu jgħaddi ħafna minn ħajtu fl-Awstrija għax kienet parti minn pajjiżu. U kifet kienet iċ-ċentru tal-imperu. Missieru kien surmas tal-mużika tal-reġiment Awstrijak. Iżda l-ħallu lil-Lehár fil-ġemp u ngħaddu għal tarif dwar is-sopranos. Kif hini l-klassifikazzjoni tagħhom? Fl-ewwel taqsima se nitkellmu dwar soprano koloratura, jiġifieri kantanta li tispeċjalizza f'kant ta' mużika li jitlob ħafna runs ta' noti ħfief u qbiż fir-reġistru għal ieħor. Il-kelma koloratura tirreferi għal tiżjin elaborat tal-melodija, ħaġa li hija tipika tal-mużika miktuba postal dan it-tip ta' vuċi. Sopranos koloratura jinqasmu żewġ kategoriji. Hemm dawk ir-ruoli għal vuċijiet ħfief magħrufa bħala koloratura lirika. Imbagħad hemm oħrajn vuċijiet ikbar li huma klassifikati bħala koloratura drammatika, mela koloratura tista' tkun jew lirika jew drammatika, imma dejjem koloratura dejjem fit-top range. Xi ruoli jitkantaw miż-żewġ tipi ta' il-ħna. Pereżempju, il-parti ta' Lucia di Lammermoor għamlet snin sħaħ fil-Metropolitan. Titkanta mis-soprano Lily Pons li kellha vuċi għolja, żgħira u ħafifa, tipika ta' soprano koloratura lirika. Fl-istess ħin iżda insibu lil Ruth Svensson li għandha vuċi ikbar u iktar imdalma, iktar skura, tipika ta' koloratura drammatika. Dawn kif qed naraw, hemm minnhom li huma kapaċi li jkantaw ruoli ħfief li normalment jitkantaw minn sopranos koloratura liriċi. Imma fuq kollox il-kategorija joħorġu il-pis, mill-qis u mill-kulur tal-vuċi.
Yeah.
kenna lil Hildegarden li semmatinna parti minn Die Fledermaus ta' Strauss. Hildegarden kienet soprano Austriaka li mitet fl-1988 u li kienet tispeċjalizza fir-ruoli maħluqa minn Mozart u Strauss. L-interpretazzjoni tagħha ta' Rosalind minn Die Fledermaus baqgħet marbuta magħha, baqgħet sinonima magħha. Però nkomplu dwar kategoriji varji ta' sopranos u biex nirrikapitolaw ngħid li koloratura lirika jkollha vuċi għolja u ħafifa, b'range li testendi normalment mid-do tan-nofs mill-middle C u tibqa' tiela safa ta' fuq ġifri iktar miż-żewġ. Ottavi, għax tibqa' tiela mhux tieqa' fid-do ma tibqa' tiela salfa. Jiġifieri hemm żewġ ottavi plus in-noti l-oħra mid-do salfa, do re mi fa erba' noti oħra, barra diesis u l-bemol. Mela hemm xi kantanti li jibqgħu tilgħin aktar il fuq kif qegħdin ngħidu salfa ta' fuq. Xi kantanti anzi jitilgħu aktar il fuq minn hekk ukoll. Imbagħad hemm il-koloratura drammatika li għandha flessibilità kbira f'passaġġi għoljin iżda b'vuċi qawwija u soda bħal dik ta' soprano drammatika. Normalment koloratura drammatika għandha range minn nota l-isfel mill-middle C, jiġifieri dik hija differenzi mal-koloratura lirika għaliex waħda tibda mid-D mill-middle C u l-oħra tibda mill-B. Iktar l-isfel. U mela għandna dik li għandha nota li hija iktar l-isfel mill-middle C, jiġifieri il-B jew kif nafuha wkoll C. U tibqa' tiela sal-fa żewġ ottavi ola. Sintendi hemm oħrajn li għandhom range differenti. Ħalli issa nitkellem dwar is-subrett li normalment aħna mdorrijin nassoċjaw mat-teatru u mal-operetti iktar milli mal-opra, mal-musicals, mal-operetti, subrett. Fit-teatru subrett tiġi mpinġija bħala tfajla moħirriħ, ħafna drabi vanituża u anke mqarba. Tħobb tiflertja u turi tendenzi definitivament sexy. Is-subrett deret bħala Kolombina fil-Kommedja dell-Arte. Imbagħad Molière użaw ukoll fir-rwol ta' Dorin fil-kummedja Tartuf, din il-kummedja deret fl-1664. Mit sena wara Mozart ħoloq subrett eċċezzjonali bil-karattru ta' Susanna fl-Nozze di Figaro, din kienet opra tal-1784. Din l-opra kellha libret ta' Beaumarchais u s-subrett kienet meqjusa bħala kantanta Blehen helu hafna.
So sagen Sie doch irgendetwas.
Ja, was denn?
Tun Sie doch endlich Ihren Mund auf.
Was soll ich denn sagen?
Dass du mich liebst.
Lippen schweigen, Flüstern geigen, ob mich lieb. All die Schritte sagen bitte, ob mich lieb.
Spricht kein Wort, ach, er ist so bunt wie mein Wort.
Mekon edin nisimaw li Renate Holm li kantatina Lippenzweigen mill-Merry Widow dejjem ta' l-ieħar. Ma Renate Holm kien hemm ukoll Werner Kren f'dina it-track. Mela Renate Holm kienet taħdem bħala assistenta ta' dentist għalfejn biex ikollha flus biżejjed biex tkun tista' tħallas għal-lezzjonijiet tal-kant. Omma kienet tissindku tal-post fejn kienu joqogħdu f'Rogow. Però ma kellhomx flus u għalihom il-kant kien xi ħaġa żejda lura t-tfajla, meta kienet għadha t-tfajla Renate, daħlet bħala assistenta ta' dentist biex ikollha flus biżejjed biex tħallas għal-lezzjonijiet tal-kant. Renate twieldet f'Berlin, iżda ilha toqgħod għadha ħajja ilha toqgħod fi Vienna mill-1966. Il-vuċi ta' Subret hi vuċi ħelwa, mimlija u qawwija biżejjed biex tinstema fuq orkestra, mhux orkestra kbira ħafna, ma orkestra mhux ħażin. U tinstema sew mingħajr l-użu tal-mikrofoni, bħal-vuċijiet kollha l-oħra fil-fatt. Suppost ħadd ma juża mikrofonu meta jkun qed ikanta il-klassiku, jew inkella l-operetti jew l-opri. Id-differenza bejn subrett u soprano hi fit-timbru u fil-piż tal-leħen. Għax anki dawk is-sopranos li għandhom vuċi vivida u ċara, xorta ma tkunx ħafifa daqs ta' subrett. Insibu ħafna kantanti li bdew bħala subrett, iżda li bizmin, hekk kif il-vuċi tagħhom ħxienet, għamlu reclassification u tpoġġew ma' sopranos liriċi jew inkella ma' sopranos koloratura. Jekk mhux ukoll ma' koloratura mezzo soprano, ġifieri hemm ħafna ranges fejn tista' titpoġġa meta ma tibqax iktar subrett dik il-kantanta. Hawn tajjeb li ngħid li t-tessitura ta' subrett, jiġifieri l-post fejn tħossha l-iktar komda tkanta fih, ġeneralment ikun iktar baxx minn dak ta' soprano lirika jew inkella soprano spinta.
Oh.
Mela emmek kena li l-Pilar Lorengar li kantat minn The Gypsy Baron ta' Johann Strauss. Soprano Spanjola Pilar Lorengar li kienet marufa għall-interpretazzjonijiet tagħha ta' dik imsejħa Zarzuela Spanjola, jiġifieri l-opera jew l-operetta Spanjola, dina kienet Spanjola u kienet tispeċjalizza propju fiż-Zarzuela Spanjola. Kienet soprano b'vuċi marufa għar-reġistru mimli tal-ħina, kif ukoll għat-timbru żagħżugħ li nexxilha żomm ħafna żmien u l-vibrato distintiv tagħha. Iżda nkomplu bil-kategorija differenti ta' soprano. U issa se nitkellmu dwar is-soprano lirika.
Thank you.
Mela, mekkon edin nisimaw li l-kiri tekanawa il-soprano min New Zealand li hija Maori ukoll li kantat Dove Sono minn Le Nozze di Figaro. Ovvjament, Le Nozze di Figaro ta' Mozart. Soprano lirika hija tip ta' soprano operistika b'vuċi mimlija u tonda, b'timbru sabiħu sħun u li tinstema' fuq orkestra anki ikbar milli konna semmejna qabel. It-tessatura ta' soprano lirika hija iktar għolja minn ta' sobrett, waqt li r-range tagħha ġeneralment jinfirex mid-do tan-nofs mill-middle C u jibqa' tilha sar re żewġ ottavi l fuq. Jiġifieri għandha range ta' nota oħra plus żewġ reġistri. Normalment soprano lirika tirrappreżenta personaġġi simpatiċi fl-opra. Soprani lirici jinqasmu fi tnejn, dawk bleħen ħafif u oħrajn bleħen iżjed mimli. Għalkemm il-leħen ta' soprano lirika u iktar mimli minn ta' subrett, xorta għandu il-ħoss frisk u ċar bħal ma' qegħdin ngħidu, bħal ta' soprano, ġifieri. Normalment sopranos lirici ikunu all-rounders bħila fil-kant, fil-reċtar u manki fid-dera, ħafna drabi jkunu twajli nisa sbieħ. Ħafna drabi dirigenti ta' teatri żgħar joffru rwoli ta' opri iktar impenjattivi li soprano lirika, għax ikunu ċerti li l-kantanta tkun taf tisbuq id-diffikultajiet kun minkejja li m'għandix dak il-reġistru kollu, imma teatru żgħar jgħinha tilħaq l-iskop tagħha. Allora tkun titqgħod attenta ħafna għaliex ħafna drabi kif għatilkom it-teatri żgħar joffru rwoli ta' opri iktar impenjattivi li soprano lirika. Għax ikunu ċerti li l-kantanta tkun se tiżbuq id-diffikultajiet. Imma jista' jiġri li meta mbagħad li l-istess soprano tkanta l-istess rwol f'teatru ikbar, tispiċċa biex tisforza l-vuċi u tagħmel ħsara kbira lill-leħina. Dan ifisser li soprano lirika trid toqgħod ħafna attenta li ma rwoli taċċetta. Fost sopranos lirici, ħfief, insibu li Lana Moffo, Lucia Pop, Wiljana Kotrubas, dawn huma biss ftit, qed insemmi biss ftit. Fost rwoli li sopranos jistgħu jikantaw, insibu rwol ta' Annina fla Traviata, Musetta fla Bohème, Manon fl-opra Manon ta' Massenet, Pamina fl Magic Flute ta' Mozart, Lauretta f'Gianni Schicchi ta' Puccini u Susanna fl-Le Nozze di Figaro ta' Mozart. Dawn s'intendi. Huma biss ftit mill-ħafna. Thank you. Emme kona edin nisimaw l-Renata Skotto li semma tinna Signor Ascolta fil-parti tal-ju Turando ta' Puccini. Renata Skotto li twildet l-Italia fl-1934 u hi magħrufa għall-mod kif taqgħet flimkien il-kant u r-reċtar. Hija tispeċjalizza fil-bel kanto imma anki f'xi opri ta' Verdi u fl-opri tal-verizmo. Illum Renata Skotto hi direttriċi tal-opra, ġifieri tiddiriġi l-opri, imma hija wkoll għalliema tal-vuċi sew fl-Italja kif ukoll fl-Istati Uniti. Nadisa biex nagħtikom tarif dwar full lyric soprano li għandha l-ikbar vuċi mis-sezzjoni kollha tas-sopranos. Dawn għandhom full lyric sopranos għandhom l-iktar ħoss matur mis-sopranos kollha u jistgħu jinstemgħu fuq orkestra ikbar minn normal, jiġifieri orkestra li tista' tkun anke sa proporzjon sinfonika. Sopranos li għaw din il-kategorija ma jaċċettawx li kantaw ruoli kollha li nsibu miktuba sopranos, speċjalment jekk dawna ruoli jkunu jitolbu soprano ħafifa. Iżda, xi drabi, soprano lirika b'vuċi sħiħa u kbira tista' taspira li tkanta ruoli iktar tqal. F'kelma waħda, u iktar faċli għal full lyrical soprano li tkanta ruoli iktar mimlija u drammatiċi, milli l-istess soprano tkanta ruoli eħfef mill-leħina. U ma ħafna sopranos famużi li jidħlu fil-kategorija ta' full lyric sopranos, fost dawn insibu lill-Victoria de Los Angeles, lill-René Fleming, lill-Mirella Freni, lill-Gondula Janowitz, lill-Anna Netrebko, lill-Elizabeth Gvardskov u lill-Kiri Tekanawa. Insibu wkoll lis-soprano spinto, l-istess tip ta' vuċi bħal full lyric soprano, iżda li tkun kapaċi tkanta ruoli iktar drammatiċi imma mingħajr ma tisforza leħina. Soprano spinta jista' jkollha timbru iktar skur minn soprano full lyrical. Nandibekka soprano drammatika jew inkella dik l-Italjani sejħu soprano robusta. Kif jgħid isimha stess, is-soprano drammatika għandha vuċi qawwija u emottiva kapaċi li tinstema fuq orkestra sħiħa. Normalment iżda mhux bil-fors soprano drammatika għandha tessitura iktar baxxa minn ta' sopranos oħrajn. Anki t-timbru tal-leħina u iktar skur, ħafna minnhom huma magħrufa bħala Wagnerian sopranos. Bleħen kbir ħafna kapaċi li jinstema fuq orkestra kbira mamula minn iktar minn 80 mużiċist. Vuċi sostanzjali qawwija ħafna ideali għal reġistri differenti. Mela hemmhekk wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor li kelli lesta likom illum, jiena nirringrazzja t-tekniku li kelli miegħi li kienet mitzi nirringrazzja lilkom tal-segwuni ta' kull ġimgħa, se nħallikom bil-vuċi ta' soprano Hildegard Behrens li miss Salome ta' Richard Strauss se semmalna A du voltest mich nicht.
Thank you.
Dakin, cantiamo. Program li fih tajna ġieħ lil-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.